Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 28 ноябрь шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Анаполиста якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру конференциясе тәмамланды. Сәламәтлеккә зыянлы эштә эшләп пенсиягә чыкканнар яңа канун нигезендә пенсияләре киселүгә ризасызлык белдереп, хакимияттән уңай җавап ала алмагач, Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Русияның кайбер төбәкләрендә сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган дума сайлаулары белән чагыштырганда арткан. Белгечләр бу хәрәмләшүгә китерергә мөмкин ди. Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн башлыклары. Чечняда сугышчылар белән булган бәрелештә бер Русия гаскәре үтерелгән, 3 милиция хезмәткәре яраланган. Русияда президент сайлаулары көне рәсми буларак бүген бәян ителде. Мөшәрәф хәрби вазифасыннан китте. Иртәгә ул сивил буларак президентлык вазифасына ант итәчәк. Саркози полицияга һөҗүм ясаучылар җәза алачак, аларның бу гамәле үтерү тырышлыгы дип әйтте. Косово сөйләшүләренең соңгы көнендә тарафлар килешүгә ирешә алмады. Грузияның элекке саклану министры Германияда тоткарланды. Кайтару өчен Грузияның дәлил китерүе шарт. Путин чит илчеләре белән очрашты. Путин Русия сәясәтенә тыкшынуларга юл бирмәячәк без диде. Кыргызстан премьер-министры вазифасыннан алынды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф бүген Пакистан хәрби башлыгы вазифасыннан китте. Исламабад шәһәренә якын Равалпинди хәрби ныгытмасында Мөшәрәф элекке күзләү хезмәте башлыгы генерал Ашфакка вазифасын тапшырды. Мөшәрәф иртәгә президентлык вазифасын сивил буларак башлар өчен ант итәчәк. Вазифаны тапшыру белән Мөшәрәфнең 8 еллык хәрби вазифасы тәмамлана. Элекке Пакистан премьеры Беназир Бутто Мөшәрәфнең бу карарын хуплап чыкты. Шул ук вакытта Пакистан баш прокуроры Малик Мөхәммәд Кайюм хакимият якын арада гадәттән тыш хәлне битерәчәк дип хәбәр итте. Ростов. Чечня хакимият рәсмиләре гысянчылар белән чыккан бәрелештә бер рус хәрби үлгән, 3 милиция хезмәткәре яраланган дип хәбәр итте. Чечня ички эшләр министры вакыйганың узган төн Чечняның көньягындагы Шатой төбәгендә булуын белдерде. Бәрелеш ички эшләр министрлыгы хәрбиләре һәм җирле милиция хезмәткәрләренең гысянчыларны изләү вакытында чыккан. Министрлык мәгълүматларына караганда, гысянчы төркемдә унлап сугышы булган. Баден. Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре Косованың киләчәген хәл итү максатында үткән сөйләшүләрдә бер нәтиҗәгә дә килә алмады. Австрияның Баден шәһәрендә барган сөйләшүләр ахырында ясаган белдерүендә Сербияның Косово төбәге башлыгы Фатмир Сәйдиев Косованың киләчәк статусы мәсьәләсендә сөйләшүләрнең соңгы илеше нәтиҗәсез тәмамланды диде. Сәйдуе билгеле бер көн әйтмәсә дә, Косованың якын арада бәйсезлеген игълан итәчәген хәбәр итте. Сербия президенты Борис Тадич исә Косово хакимиятенең бәйсезлек турындагы һәр карары Белград тарафыннан юкка чыгарылачак диде. АКШ вәкиле Франк Виснер Төбәктә тынышлык мәсьәләсенең күршеккә терелеүен әйтте. Ул ике тарафны да тынышлык һәм диалог вәгъдәләрен сакларга чакыра. Бу сөйләшүләр Европа Берлеге, АКШ һәм Русия вәкилләренең Белград белән Приштина арасындагы килешүгә ирешү өчен соңгы тырышлык буларак күрелә иде. Бу эшлек килешү барышы турында 10 декабрьдә БМОга хисабын тапшырырга тиеш. Косово албаннары тулы бәйсезлек таләп итә. Белград исә Косованы автономия статусында калдыру тәкъдимен Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин бүген Кремльдә чет ел дипломатларын кабул итте. Анда барлыгы 200 киши чакырылган иде. Алар арасында Мәскәүдә тиркелгән дипломатлар һәм берничә халыкара оешмасы вәкиллегеннән башлыклар да бар иде. Әлеге чарада Путин Русия үзенең ишке сәясәтенә читтән үзгәртүләр кертүгә юл бирмәячәк дип әйтте. Путин шул ук вакытта атна ахырында булачак сайлауларның ирекле һәм гадил булачагына да ышандырды. Якшәмбе көнне узачак парламент сайлауларына читтәге һәм ил ишендәге оппозиция тарафыннан тәнкыйт белдерелә. Париж. Франциянең президенты Никола Саркози рәсмиләргә һөҗүм итүчеләр мәхкәмә алдында басачак дип белдерде. Саркози бу белдерүен Франция халыкара радиосында хастаханәгә килгәч ясады. Саркози бүген Парижның көньяк бистәсендә кабынган каршылыкларның беренче төнендә авыр яраланган полиция хезмәткәре хастаханәдә зиярат итте. Ул матбугат алдында бу хәрәкәтнең бер исеме бар, ул үтерү нияте диде. Саркози 3 көн дәвам иткән яшьләр каршылыгы мәсьәләсендә министрлар белән тиздән күрешер дип көтелә. Берлин. Грузия рәсмиләре вәкаләт арттыруда һәм коррупциядә гаепләнгән илеккә саклану министры Иракли Акруашвилиге Вилина илгә кайтарырга таләп итә. Германия башкаласы мәхкәмәсе хәзерге вакытта шу таләпне тикшерә. Кайтару өчен Грузия хакимиятләренең дәлилләр күрсәтүе шарт. Бу мәсьәләне башта Берлин мәхкәмәсе, аннан юстиция министрлыгы тикшерәчәк. Акруашвили коррупция, акча юу һәм вәкаләт арттыруда гаепләнеп, сентябрь аенда Грузияда кулга алынган иде. Соңыннан әҗәт акчасына азат ителгәч, ул Германияга китте. Бишкек. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев бүген премьер-министр Алмаз Атамбаевның вазифасыннан алды. Бу адым 16 декабрьдә булачак вакытыннан алда сайлауларга бер атна кала ясалды. Атамбаевның социал-демократлар партиясы президентлыкның Ак жол партиясының төп күндәшләреннән берсе иде. Атамбаев Бакиевка каршы тәнкит белдерүчеләрнең башында тора иде. Президент идарәсе премьер-министрлык урынына аның урынбасары Искәндәрбек Айдарғалиевның киләчәге турында белдерде. Мәскәү. Русияда сайлау көнен 2 мартка билгеләү карары бүген үз көченә керә. Федерация шурасында дүшәмбе кабул ителгән карар бүген Русияның рәсми газете «Российская газетада» басылып чыкты. Карарның газетада игълан ителүе белән сайлау алды кампаниясы рәсми буларак башланды. Федерация шурасы рәисе Сергей Миронов азатлыкка президент Владимир Путинның бу хакта бүген Петербургда игълан итәргә тиеш дип әйтте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Америка Кушма штатларының Анаполис шәһәрендә әле генә тәмамланган халыкара конференциядә якын көнчыгыштагы сулых мәсьәләсендә әллә ни зур алга китеш күренмәсә дә, җыен үзе фәлестинлеләр белән Израиль арасында сөйләшүләрне яңарту өчен зур этәргеч булды. Анда катнашкан гараб илләре дә, көнбатыш вәкилләре дә бу төбәктәге вазгыятьне нормальләштерүгә һәм андагы радикаль көчләрне җиңәргә ярдәм итәр дип өметләнә. Кәрим Камал сөйли.
Анаполис конференциясе Израильне дә, Фәләстин ягын да килеп туган мизгелдән файдаланып калып, ике яклы низакны бетерү юлларын табуга өндәү белән тәмамланды. Җыен азагында хуҗа илнең дәүләт секретаре Кандализа Райс: "Без барыбыз да бу эштә уңышка ирешергә тиешбез", диде.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
Израиль белән фәләстинләр арасында сулыхка ирешү ул Кушма штатларның да мәнфәгатендә. Хәзер безнең алга китү өчен чын мөмкинлегебез бар. Тынычлыкның, якын көнчыгыштагы иреклекнең киләчәген гарантияләү өчен уңыш кирәк. Беркем дә биредә уңышсызлык турында уйламый да. Яклар бүген үзләренең шуңа ирешергә теләвен яхшы күрсәтте, ди дәүләт секретаре Райс.
Today showed their strong commitment that they intend to do so.
Анаполис конференциясында якын көнчыгыш низагына турыдан-туры катнашып булган тарафлар гына түгел, башка бик күп илләрнең вәкилләре дә катнашты. Беренче чиратта гараб илләреннән, аларның үз мәнфәгате әлбәттә. Израиль-Фәләстин низагының шишелмей пыскып ятуы якын көнчыгышта гына түгел, бар мөселман дөньясында радикаль карашларның көчәюенә китерә һәм шул илләрнең эшкә татырклылыгын какшата ала. Җыенда катнашкан Сәгъд тышкы эшләр министры Сәгъд Әл-Фәйсал мисал өчен сулык эшләренең торгынлыкта калуы төрле экстремистик тәгълиматлар таралу ихтималын арттыра дип исәпли. Алай гына да түгел, радикализмның көчәюе гараб илләре өчен, бигрәк тә көнбатыш беректәшләре булган гараб хакимиятләре өчен тагын бер куркыныч тудыра. Бу шул радикаллар белән уйнаучы Иран тәэсирен арттыра ала. Вашингтон бу хакта инде күптәннән кисәтеп килә һәм моның мисалы итеп бар Газа сызыгын хәзер үз кулына тоткан Хәмәсне һәм Ливан президенты сайлауларына киртә куеп килгән Хизбулланы китерә. Бу хәрәкәтләрнең икесе дә рәсми Тәһран тарафыннан яклана. Израильнең Берләшкән Милләтләрдәге илчесе Гиллерман гараб җитәкчеләрен Анаполис конференциясенә нәкъ менә шул куркулар китерде дә инде дип исәпли.
What we're seeing here today in Annapolis is indeed a show of support of the Arab brethren.
Без биредә гараб кардәшләребезнең дә сылык процессын яклавын күрәбез, һәм алар моны башка бер олы куркыныч, президенты саташкан, Ираннан куркып эшли ди Израиль вәкиле. Приват сөйләшүләрдә кайбер гараб вәкилләре моның чыннан да шулай булуын таный. Нью-Йорк Таймс басмасы чиршәмбедә, мисал өчен, шулардан берсенең фикерен китерә. Ул, гарәпләр бирегә яһудларны я фәләстинеләрне яратуы сәбәпле түгел, ә кушма шартлар белән Иранга каршы стратегик беректәшлек кыру кирәклеген аңлап кына килде дип белдергән. Иран үзе исә Анаполис конференциясенә чакырылмады һәм анда катнашырга булган гарәп илләрен, бигрәк тә үз беректәше саналган Сүрияне конференциядә катнашуы өчен тәнкыйтьләп чыкты. Хөкүмәт вәкиле Гылам Хөсәйен Илһам шул гарәп илләрен Израиль белән бернинди дә компромисска бармаска чакырды.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республиканың сайлау системасы парламент сайлауларын үткәрүгә тулысынча әзер дип белдерде. Аның айтуынча, республикада тавыш бирүне оештыручылар 2 миллион 700 меңнән артык сайлаучыны кабул итәргә әзер. Фомин Татарстанда сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр һәм кыенлыклар булмас дип өметләнүен әйтте. Независимый газета исә Русияның кайбер төбәкләрендә башка сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда арткан дип яза. Белгечләр фикеренчә, бу хәрәмләшүләргә китергә мөмкин. Ягъни бу кайбер фиркаларга күбрәк тавыш саны китергә мөмкин. Ландыш Харасова дәвам итә.
Сайлау көнендә теркәлгән яшәү җирләрендә булмаган кешеләр, мәсәлән, сәфәрдә булучылар, башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алырга тиеш. Нигаҗәп, 2003 елны узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда, быел башка сайлау урыннарында тавыш бирергә мөмкинлек бирүче таныклыкны алучылар арткан. Һәм шактый күпкә. Независимый газета белдерүенчә, кайбер Русия төбәкләрендә бу саннар йөзләтә күбәйгән. Русияның Үзәк сайлау комиссиясендә бу хәлне кешеләрнең сәяси активлыгы артуы белән аңлаталар, ләкин экспертлар алай дип санамый. Мондый хәл сайлау нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүгә китергә мөмкин дип белдерә алар. Белгечләр әйтүенчә, бу җирле җитәкчеләрнең килүчеләр санын күбрәк күрсәтүе өчен дә эшләнә. Шуңа халыкка таныклык алдырту өчен басым ясала. Башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыкны күбләп алу Русия төбәкләренең шактыйында күзәтелә һәм бу саннар берничәгә генә түгел, ә күпкә югары. Мәсәлән, Коми Республикасында 2003 елгы сайлауларда 108 кеше генә таныклык алса, быел исә 54 тапкырга күбәйгән һәм 11 меңнән артып киткән. Хакасияда да шундый ук хәл. Узган сайлауларда 27 кеше таныклык алса, быел 1500-дән арткан. Мәскәү, Петербург, Төмән, Чуашстан, Чечняда да шулай ук саннар шактый югары икән. Ә Татарстанга бу хасмы? Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин Азатлык радиосына булай диде.
Бу таныклыклар безгә бит инде Россия Үзәк сайлау комиссиясе бүлеп бирә. Сайлаучылар сан исәбеннән чыгып, алар кайсы регионга күпме бүләләр. Сүзне әгәр элеккеге сайлаулардан башласак, 2003 елгы сайлаулар әйбәт, декабр аенда булдылар шулай ук. Ул вакытта безгә 55 мең бирелгәннәр иде. Шул 55 меңнең 40 меңе таратылды. 15 меңе инде шулай таратылган калды һәм сайлау көнне иртән гамәлдән чыгарылды. 15 меңе. Быелгы сыйлны 60 мин бирилди бизге Татарстанга. Биз инде аны шулай ук сайлоочулар санынан чыгып билдик райондорго, шаарларга. Алар үч чиратында индандан соң аны алар аны тагын участкалар комиссиясына бирип бирелер. Бүгүнкү күнгө биздин алынган маалымат боюнча, дирисреги бүгүнкүсү түгел, кечеги 27-синде кеч менен 20 миңи инде таратылган. Әле 40 миңи бар деген сөз. Ләкин шунсын истәтергә кирәк, инде пик, аларны таратуның пигы ул менә шул ахыргы көннәргә туры килә. Менә бит әле безнең алда тагын бүгенне санамыйча, бүгенге сенне санамыйча тагын ишкен вакыт бар. Менә күпмесе таратылыр, аннарсың билгеле була инде.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаев Вафин әйтүенчә, быел Русия тарафыннан Татарстанга да читтә сайлау мөмкинлеге бирә торган таныклык күбрәк бирелгән, 5 мең артык. Ә гомумән Русиядә бу таныклыклар 2 милионнан күбрәк чыгарылган. Минфаев Вафин дәвам итә.
Бу сайлауларны оештыручы һәм үткәрүче Россиянең Үзәк сайлау комиссиясе. Алар үзләре халкылалар, алар менә барлыгысы Россия буенча 2 миллион, минем белүем буенча 400 мең дане менә шушы таныклык бастырдылар. Һәм инде аннарсың шуны пропорциональ рәвештә тигезләп сайлаучылар санынан бүлделәр. Күрәсең, кайбер бәлкем регионнарда үткән елы җитмәгән булгандыр, яисә башка төрле сәбәп беләндер, быелгы елны үткән сайлауларга караганда менә шулай күбрәк.
Диде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаев Вафин. Кайбер җитәкчеләр үз хезмәткәрләренә мәҗбүриләп башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алдыра дип яза Независимая газета. Мәскәүнең шундый бер ширкәтендә җитәкче хезмәткәрләренә кисәтү ясап, аларның сайлау таныклыгын үзенә алып килеп бирүне таләп иткән.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә бер төркем пенсионерлар журналистларны җыеп, хакимиятләрнең, шул исәптән мәхкәмәләрнең кайбер төркем пенсионерлар хокукларын бузуы турында сөйләде. Сөйләшүнең темасы ни өчен югары мәхкәмә бюрократлар мәнфәгатьләрен яклап үз карарларыннан баш тарта дип аталды. Анда сүз пенсияләр һәм пенсионерларның авыр тормышы турында барды. Шул очрашудан Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова репортажы.
Бу матбугат очрашуында Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева, бәйсез хокук эксперт шурасы әгъзалары Эльвира Галим кызы Тучкова, Михаил Захаров һәм Мәскәү өлкәсенең электросталь машина төзелеш заводында эшләп, лаеклы ялга чыккан бер төркем пенсионерлар да катнашты. Эш шунда ки, бу пенсионерлар гомерләре буе электросталь шәһәрендәге атом ягулыгын җитештерү заводында эшләп, гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән дигән матдә белән 5 ел алда пенсияга чыгып, уртачадан югарырак пенсия алган кешеләр. Ләкин соңгы пенсия кануны нигезендә аларның гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән өчен дип арттырып түләгән акчаларын бирми башлаганнар. Һәм Мәскәү өлкәсе пенсионерлары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Югары мәхкәмәгә барып җиткәннән соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләргә берәм-берәм билгеләнгән акчаларын кире кайтара башлаганнар. Зарарлы эштә эшләүчеләр күп булгангамы, хөкүмәткә ул акчалар кызганыч була башлаган һәм югары мәхкәмә үзенең пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгарган. Ләкин ул акчалар да, хокук яклаучы Людмила Алексеева әйтмешли, яшәү минимумыннан түбәнрәк.
Просто выяснили, что многим людям должны платить и жалко стало. Даже это повышенное в связи с вредным производством пенсия. Она тоже ниже прожиточного
минимума. Мәсәлән, 40 елга якын электростальдәге атом ягулыгы эшкәртү заводында гаять зарарлы эш урынында эшләгән Юрий Сергеенконың пенсиясе 5815 сум. Хәзер хөкүмәт шул акчаларның 1800-ын тартып алырга әзерләнә. Аның хатынының пенсиясын кискәннәр инде. Ул да шул гаять зарарлы эштә эшләгән булса да 3500 сум пенсия ала. Пенсионерлар кайларга гына бармаганнар, кайларга гына хат язмаганнар. Алар президент киңәшчесе белән дә очрашканнар. Хокук яклаучы Владимир Лукинга да, Федерация шурасына да, Иҗтимагый Пулатка да, Зюгановка да хат язганнар. Ләкин барысы да аларның шикаятләрен пенсия фондына юллаган. Бу хакта Виктор Глухов былай диде.
Написали порядка 40 писем и обращений. Кому только мы не обращались. Мы с Юрием Михайловичем были в приемной президента. Нас принял советник этой приемной Посадьев. Сразу на нас. Что вы тут лезете?
Бізні президент кеңесшісі бік усал қабыл етті. Нишләп йөрісіз мында? Көзіме қарағыз, көзіме қарағыз деп қышқырды. Яғни Виктор Глухов кімге генә язсақ та бірсі де бізге ярдәм итмеді. Зюганов, біз бір ни дә эшли алмыйбыз, біз дәүләт думасында аз деп белдерді. Ә инде Сергей Миронов сәләмәтлек өчен гаять зарарлы эштә эшләп, илебез үсешенә керткән хезмәтләрегез өчен рәхмәт дип әйткән.
Я послал телеграммы Зубкову и Голиковой. Быстро пришел ответ. Ваше обращение направлено в пенсионный фонд.
Бу сүзләрдән соң матбугат очрашуындагылар күлмичә түзә алмады. Шулай да бу пенсионерларга 1-2 ел булса да хәләл пенсияларын аларга ярдәм иткән хукук эксперты шурасы әгъзалары Михаил Захаров һәм әтисе ягыннан татар кешесе булган Эльвира Тучкова пенсиялар турындагы канунның камил булмавын сөйләделәр. Алар икесе дә юридик фәннәр докторы, юридик институт профессорлары, үзләре тарафыннан пенсия кодексында язганнар, ләкин аларның ул хезмәтенә игътибар юк. Ә инде пенсия фонды ташлама пенсиялар 2013 елдан соң биреләчәк дип әйтсәләр дә, Эльвира Тучкова:
Пенсионный фонд и Минздрав соцразвития говорят, что вот этот компенсационный механизм, который часто применяется,
пенсиялар турындагы канунда гомумән андый мадда юк. Ягъни конвертация гомумән каралмаган, 2013 елда пенсияларга өстәмә булмаячак диде.
Конвертация вообще производиться не будет. Пенсии будут исчисляться только из твоего реального пенсионного капитала, который у тебя на лицевом счете. Там еще будет проблема. Вот это закон могут отменить, только приняв какой-то новый.
Без Эльвира Тучковадан нигә югары мәхкәмә пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгаргансың дип сорадык.
Потому что надавили на Верховный суд. Надавили самым бесцеремонным образом и сказали: вы принимаете решение, на реализацию которых денег нет. Поэтому вы несете за это ответственность. И тогда они признали, что все эти решения есть там у них, пересмотреть эти дела. Не только по конкретному, а все дела, по которым были приняты положения. Вот здесь ключевое слово «допущенные юридические». Хотя на самом деле никакой ошибки нет.
Ягъни Эльвира Тучкова аларга хакимият тарафыннан каты басым ясалган диде. Бәлки сайлаулардан соң берәр нәрсә үзгәрер, сез ничек уйлыйсыз дип сорады.
Я ни на что не надеюсь. Услышав президента, я ни на что не надеюсь. Мне просто стало страшно.
Президентның чыгышын тыңлаганнан соң мин бер нәрсәгә дә өметләнмим. Ул үзе дә юрист, ләкин нинди аңлатма бирде? Конституцияда хакимиятләрнең бүленеше күрсәтелгән. Мәхкәмә, канун чыгару, башкарма хакимият. Ләкин сайлаулардан соң алай булмаячак. Бер хакимият органы булачак. Канун буенча алай булырга тиеш түгел. Димәк, оппозиция булмаячак, башкача фикер йөртүгә юл куелмаячак, хакимият фикере белән туры килмәгән фикерләр алып ташланачак. Бу куркыныч хәл. Бердәм Россия бүгенге көннән үк хакимиятне үз кулына алды инде. Башкарма хакимият буларак, хөкүмәт юк. Бу бик начар, диде Эльвира Тучкова.
Это плохо или хорошо? Это плохо.
Матбугат очрашуында пенсионерлар Зубков исеменә язган мөрәҗәгатьләрен дә игълан иттеләр. Ләкин гаделлеккә аларның өметләре юк. Хәзер инде пенсионерлар дөреслек эзләп Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә ниятли. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чечняда сугышчылар белән берлештә бер Русия гаскәре үтерелде, 3 милиция хезмәткәре яраланды. Русиядә президент сайлаулары көне рәсми буларак бүген игълан ителде. Пакистан президенты Мушарраф хәрби вазифадан китте. Иртәгә ул сивиль буларак президент вазифасына ант итәчәк. Франция президенты Саркози полициягә һөҗүм ясаучылар җәзалашак, аларның гамәлләре үтерүне максат итә дип белдерде. Австриядә Косово сөйләшүләренең соңгы көнендә тарафлар килешүгә ирешә алмады. Грузияның элек сакланы министры Акруашвили Германиядә тоткарланды. Аны Тифлискә кайтару өчен Грузияның дәлилләр китерүе шарт. Путин шитил илчеләре белән алдында ясаган чыгышында Россия сәясәтенә тыкшынырга юл куймаячакбыз диде. Кыргызстан премьер-министры Алмаз Атамбаев вазифасыннан алынды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Татарстан депутатлары интернет челтәрендәге татарча язмаларны латин графикасына күчерергә тели. Мондый үтенеч белән алар Россия Дәүләт Думасына да мөрәҗәгать итәргә җыена. Халык вәкилләре әлеге фикерләрен милләттәшләребезнең күбесе чит илләрдә яшәве белән аңлата. Алар белән аралашу өчен ике якта аңларлык әлифба кулланырга кирәк дип саный депутатлар. Бу турыда сишәмбе Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында әйтелде. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев азатлыкка бу мәсьәләләрне булай аңлатты.
Латын язуын бүгін күнде бізге пайдалануға рұқсат етмеу себепле, бізге интернетте интернет үшін әлифба болдыру керекілігін ғалимдер көтеріп шықтылар. Бұл мәселе әйін шулайық бұндан 3 жыл өлік қозғатыла башлаған еді. Бұл бик те қызықлы фикір. Шынки біз бүгін күнде интернетте татар хәріфлерін бере алмаймыз, татар хәріфлері білен өзіміздің документларымызды, язмаларымызды тілеген орынға, тілеген жерге тапшыра алмаймыз. Ол интернетте бұзыла. Әм бұған көрі ғалимдер тәқдимі бойынша келешекте латын хәріфлерінен тұрған яңа бір алфавит, интернет үшін алфавит қабыл ету керекілігі сүз кузгатылды. Бу мәсьәлә менчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, үзара хәбәрләшү турында сүз алып бара. Киләчәктә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Ә комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәүе безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикерләре булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Сез Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Милләт темасын дәвам итеп, Бөтен дөнья татар конгрессы узуга аз вакыт калып бара. Чәршәмбе Казан милли мәдәният үзәгендә Уфадан килгән икътисадчы Ринат Гатауллин, журналист Кәрим Яушев, Башкортстанда кеше хукукларын яклаучы оешма җитәкчесе Илдар Исангулов Башкортстанда татар мәсьәләсе һәм кеше хукуклары темасына багышланган матбугат очрашуы уздырдылар. Гадәттә мондый очрашулар барышында берничә кеше сүз тотып, һәрхәлдә дистәдән артык журналист аларны тыңлый. Бу ел киресенчә булды. Очрашуның темасы шактый яңгырашлы булса да, Әлегә нибары 2 журналист хана килгән иде. Азатлыктан һәм ватаны Татарстаннан. Рәсми оешмалар, шул исәптән Бөтендөнья татар конгрессы да бу чараны бик теләмичә генә оештыра. Хакимият тә бу мәсьәләгә битараф. Сайлаулар белән мавыга милләт кайгысы юк. Алай да Азатлык радиосы сезгә бу очрашуда булган төп фикерне җиткерә. Аны Уфадан килгән икътисадчы Ринат Гатауллин әйтте.
Башкортстан татарларының иң төп проблемасы граждан хукукларының үтәлеше. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда Россия законнары үтәлгән булса, национальный культурный автономия турында закон, милләтләрнең тел турында закон. Шул законнар эшләсә, Башкортстанда бернинди сорау да, бернинди мәсьәлә дә булмас иде. Башкортстанда демократик үзгәрешләр булмый калды. Бетендә коммунистлар партиясының диктатына, менә президент Рахимовның командасының диктаты булды. Кеше хукуклары безнең республикада тапталып килә моңа чаклы. Преступниялар, нинди закон бозучы эшләр кылынган, менә болар барсы да язылган. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, менә мондагы преступниялардан берсе дә әле азакка чаклы инкар ителмәгән, следственные дела не проведены, судебные дела не проведены.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
28 ноябрене каршы төндә Казаннан 1-нче 100 кеше хаҗ кылырга Мәккәгә очты. Быел Идел хаҗ фонды аша 1550 кеше хаҗга бара. Бу узган ел белән чагыштырганда 1.3 тапкырга күбрәк. Бөтен Россия буенча хаҗга баручыларның саны исә быел 6000-гә арткан һәм 26000 кеше тәшкил итә ди Россия хөкүмәтендә хаҗ шурасы вәкиле Әхмәт Билалов РИА Новостига биргән әңгәмәсендә. Шулай ук әлеге агентлыкта басылган башка мәгълүматка караганда декабр аенда хаҗга 1-нче 100 федераль имин хезмәте, эчке эшләр министрлыгы һәм башка куәтле идарә хезмәткәрләре хаҗга барачак. Бу турыда агентлык журналистларына Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыззатуллин хәбәр иткән. Бу кешеләр хаҗга җирле мусламан хинаятчылары хисабына бара ди ул. Аның каравы Интерфакс агентлыгында басылып чыккан язмада бу хәбәр кире кагыла. Бушлай хаҗга бару мөмкинлеге хезмәт ветераннарына, укытучыларга, табибларга, мәдәният хезмәткәрләренә, хәрбиләр һәм башкаларга бирелә. Алар арасында Төньяк Кавказда хезмәт иткән хәрбиләр дә бар, дигән Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыззатуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләре белән интернет аша танышучыларның күбесе игътибар иткәндер. Бу сәхифәбез заманының иң соңгы таләпләренә туры килердәй, куш тырнаклар эчендә әйткәндә, яңа күлмәк киде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, менә бу атна башыннан ул яңа форматта чыга һәм әлегә кадәр булган сәхифәдән күпкә аерылып тора. Азатлык.org-ның яңалыгын интернетка башы аягы белән чумганнар ничек бәяләгән соң? Әлегә бу яңа сәхифәне күреп өлгермәгәннәрне ул нәрсә белән җәлеп итә? Аминлор язмасы әнә шул хакта.
Азатлык радиосының интернет сайты тагын да яңартылып һәм уңайлы ителеп сынау формасында бәрәүзгә әленде. Ул бер юлы радиода, газетада кебек эшли. Татарстан, Башкортстан, бар дөнья яңалыклары фотографиялар белән бергә бирелә. Укыр өчен игътибарны җәлеп итү өчен шулай ясала. Анда фикер алышу форумнары кебек демократик аралашу формалары да бар. Алай-булай татарча хәрефләрне укый алмасагыз, укучыларга сайт үзе ярдәмгә килә. Сезнең мониторда да укылсын өчен ул программа белән бүлешә. Үз вакытында яки язмада тапшыруларны да, үзекләрендә тыңларга мөмкинлек бирә. Яңару идеясе аны интернет аша тыңлаучыларда нинди фикерләр уяткан. Татар телендә белем алучылар һәм бирүчеләр форумы хуҗасы Раил Гатауллин Азатлык радиосы сайтының яңартылган версиясен кулланучылар өчен бүләк дип саный. Белемру һәм форум Белемру кебек билгеле сайтларны эшләтүче Гатауллин бүген Азатлык оркны татар интернетында иң уңайлы сайтларның берсе дип саный. Нинди генә браузерны куллансам да, барысы да радио сайтындагы текстларны таныды, ди Раил Гатауллин.
Башкаларга да татар телендә сайтлар ясарга, татар телендә аралашырга, татар телендә яңалыклар тыңларга бик зур этергеч дип күрәм. Чөнки монда бар яңа технологиялар, RSS технологиясе, подкастлар, ягъни кирилица телефон аша да яңалыкларны алганы була, кирилица була, спутник аша да. Чөнки теле нинди мөмкинлекләр бар, бөтен ятанда яңалык алу мөмкинлеге бирелгән.
Интернеттә тагын кайсы татар телле сайтларны кулланырга уңайлы дип саныйсыз?
Хәзер вакытта татар телендә кирип чынлап тора торган сайтлар арасына кайтырлык. Бөтен ят татар теле укытучылар форумы Белем.ру базасында эшләп килә. Форум.белем.ру адресы буенча урнашкан. Аннары татар телендә татар эстрадасы белән таныштыра торган булмас.ру сайты бик матур эшләп килә.
Соңгы арада Интертат.ру газетасы юкка чыгып тору нинди тәэсир калдыра?
Бөтенче шуннан укып баралар иде. Алдында куйныңда сылтаманы күрсәттең җайлыгына.
Азатлык орыкның яңа сәхифәсендә кодировкалар мәсьәләсе ничек эшләнгән?
Программистларга карап чыктым. Берничә браузерда, кайсына браузерда карасанда, берни хата күрмәй, бер кая шыгышлар да юк, кышаймый да, барсы да ачык. Хәзер вакытта нәкъ татар телендә чын сүзлек бирелмәгән. Миңа танышылмаган сүзләр бар. Аларның нинди бер стандартын билгеләргә һәм шушы стандарт нигезендә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Газета дип сөйләшәбез, гәҗит дип сөйләшәбез. Газетасы була икән, демәк, гәҗитәсе булмаса, инде гәҗите була. Менә шундый кимчелекләр булмасын өчен, мондай бүтәсен бер стандарт ясап, башкаларда үрнәк күрсәтерлек шундый технологияны, шундый пунктны ясап куйсалар, мин бик шат булар идем.
Раил Гатауллин Азатлык оркны актив кулланучы буларак моңарчы үткәрелгән сорау алуда катнашкан. Ул шактый уйлагандан соң сәхифәдәге язмаларның кирилл хәрефтә булуын теләп тавыш биргән. Аңарчы педагогика университетында булачак укытучылардан сораган. Татар мәктәпләрендә сынак компьютер укытачак кешеләр радио сайты кирилдә булса, ул халыкка якынрак булыр, аңлаешлырак булыр дип киңәш биргәннәр. Шул ук вакытта барлык текстларның да автомат рәвештә латинда укылуын тели. Тавыш биргән Нуретдин Аксу исә гомумән кирилл хәрефен укый алмаучы латин хәрефен генә танучылар да бар ди. Нуретдин латин хәрефләре өчен тавыш биргән булган.
Хәзер булса азатлыкны интернет битләреннән okup duram. Ben de hazır LPM'den basın ki, LPM'den basın deyip bir ne çıkarganlar. Bana göre Latin LPM'de buluyor. Mesela Türkiye'de Tatarlar Tatarça bilirler. O haberlerini, makalelerini, yazılarını, interviyelerini ne çık düşünebilsinler, anlayamıyorlar. Tam bir dünyada Kiril alfabeti. Türkiye'de göre değil, Amerika'da varsan Latin alfabeti, Germanya'da varsan da Latin alfabeti, Avustralya'da varsan da Latin alfabetin LPM kullanan bütün Tatarlar. İnternet bitleri de Latin alfabeti buluğu takı yakışıklı.
Анын коллегасы Тимур Сулейманов ісі Мәскәуде яши. Татарлару популяр урыс тілі татар газетсі хәм порталы хужасы. Сулейманов татарша нашар біле. Тик бары бір азатлық орыққа қызықсынып кіре. Тапшыруларыны тыңдай.
Очень хорошо, что радиостанция «Азатлык» теперь больше внимания уделяет интернет-трансляциям, так как коротких волн недостаточно для того, чтобы радио эффективно работало, а с помощью интернета люди могут слушать радиостанцию с любой точки мира, где есть интернет. Плюс то, что радио «Азатлык» является практически единственным информационным ресурсом на татарском языке, так как интернет.ру закрыто. За интернетом будущее, радиостанции, телекомпании выходят в интернет, но хороших радиостанций, таких как «Азатлык», считанные единицы, так как часто очень под видом радиостанции в интернете просто ставятся диски, которые крутятся нон-стоп без конца. Но это не радио уже, это уже подделка. Качественное вещание такое, как дает нам Азатлык, хорошими программами, интересными, актуальными темами, очень мало.
Сіз радионың Азатлык ор интернет сахифасы яңаруына қората фикірлер тыңладығыз. Оларны веб-программышылар һәм башқа сахифа хужалары Райл Ғатауллин, Нуриддин Аксу, Тимур Сулейманов сөйләде.
Азатлыкның яңа интернет сахифасы турында Амин Нур сөйләде.
Азатлықта Қазан ауазы.
Қазанның татар яшьләре бу минутларда Fashion күңел ашу клубына җыела мөхтәрәм тыңлаучылар. Анда татар клуб музыкасы фестивалінің йомгаклау кичәсе уза. Иң яхшы дискотека алып баручысы, иң яхшы клуб җырчысы һәм башка замана юнәлешләрендә җиңүчеләргә кызган таба бүләк итиләчәк. Бу кичәдә кызган таба дип атала. Шулай ук шәрәшәмбе көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә драматург Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Радиф Сагдиевнең 50 яшьлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә булды. Анда драматургның сынган беләзек спектакле дә күрсәтелде. Гадәттәгечә Казан мәдәни чараларга бик бай. Аларны Мәликә Басыр барлады. Хәзер аңа сүз.
Соңгы көннәрдә Казан шәһәренең мәдәният сарайларында, театрларда үткәрелгән татарча концертлар, юбилей кичәләре, әниләр көненә багышланган төрле чаралар казанлыларның да килгән кунакларның да игътибарын җәлеп итми калмады. Дүшәмбедә, мәсәлән, Галиаскар Камал театрында Габдулла Тухай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Дәрт чүлмәге исемле шигъри җыентыгы белән билгеле шагыйрь Рөстәм Мингалимгә 70 яшь тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Аны Татарстан Республикасы премьер-министры басары мәдәният министры Зилә Вәлиева да котлады. Татарстанның язучылар берлеге җитәкчелегендә бер төркем язучылар, шагыйрьләр, Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Мөдәрис Әгъләмнең истәлегенә зиярат кылдылар. Бу турыда берлекнең рәис урынбасары Вакиф Нуриев булай диде.
26 ноябрьдә без бер төркем язучылар, Татарстан язучылар берлеге рәисе Лифак Ибраимов җитәкчелегендә моннан нәкъ бер ел элек арабыздан киткән Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Мөдәрис Әгъләмовның каберен зиярат кылдык. Безнең белән бергә шагыйрьнең хатыны шагыйре Нәҗибә ханым Сафина да барды. Без Мөдәрис Әгъләмовның каберенә чәчәкләр салдык һәм зияратта кабер янында аның турындагы якты истәлекләребезне уртаклаштык.
Сез Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриевны тыңладыгыз. Бу атнаның сишәмбесендә Галиаскар Камал театры бинасында Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, тәрҗемәче, филология фәннәре кандидаты шагыйрә Флёра Тарханованың 60 еллыгына һәм иҗат эшчәнлегенә 35 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә шигърият һәм җыр бәйрәменә әверелде. 2005 елда Яңа татар пьесасы 2005 конкурсында иң яхшы татар драмасы номинациясендә 3нче урын алган аның Өч каурып исемле пьесасы әкият Татар дәүләт куршак театрында сәхнәләштерелгән. Әшәршәмбе көнне әдәби музыкаль кичә Сәйдәш мәдәният үзәгендә үтте. Ул кичә драматург, прозаик, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Радиф Сәгъдинең 50 яшьлек юбилеена багышланган иде. 30дан артык пьеса авторы булган Радиф Сәгъдинең 2003 елда Канга буялган алтыннар исемле роман һәм повестьләр җыентыгы басылып чыкты. «Сынған білезік» есімлі мелодрамасы 10 ел ішінде Кәрім Тинчурин театры коллективы тарафынан 500 мәртебе сахнаға қойылып, тамашашы тарафынан бик жылы қабыл еттілген спектакльлерден санала. 80-ші елларда Әлмәт, Қазан күшмә театрларында ойнаған артист тұрмышында кескін бұрылыш ясап, сахнадан кетіп барса да, ол театр білен араны үзмеше, өзі яңа пьесалар яза башлай. Хәм аның «Яз ғаламәте», «Гүзел аппақ сылу» пьесалары бойынша қойылған спектакльлерде түрлі сахналардан түшмей. Радиф Сәғдинің тиздән Татарстан китап нәшриятендә ике китабы чыгарга әзерләнеп ята. Берсе балалар өчен пьесалар һәм әкиятләр, ә икенчесе ирдәүкәләр дип аталган ике романны ичинә алган проза китабы. Осатлыкта Казан авазы.
Татар матбуатына язылу вакыты бетеп бара. Тиражлар айдан айга түбәнәягенә. Шуңа күрә һәр басма үзенчәлекле юл табып укучыны яуларга тырыша. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы саны дөнья күрде. Бу санга күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Безнең гәҗитнең чираттагы саны сайлау алды шаукымына багышланган мәкаләләргә бай. Әйтик, газетаның мөхәррир битендә «Вәгъдәләр чоры үтеп бара» дигән баш исем астында сайлауалды кампаниясенең ничек баруы турында язылган. Мәкаләдән цитата. Сайлауалды пропагандасындагы гаделлеккә килгәндә, биредә һәр вакыттагыча намус дигән төшенчә онытыла. Пычрага ту бер-береңне мыскыллау башлана. Хакимияткә начар мөнәсәбәтле фиркәләр бандит булып чыкты. Аларны һәр кайда тоткарларга тырыштылар. Кайберләре тәүлекләп утырып та чыкты. Таягның иң авыр башы 10 кешеләр берлегенә төште. Бүген Русияның иң чиста, иң эшлекле фиркәсе бердәм Русиягенә булганын белдек. Һәрхәлдә дәүләт карамагындагы телевизион каналлар тапшыруларын, газеталарны укып шул фикергә ышандым ди мәкалә авторы Илфат Файзрахманов. Шул ук сайлау темасына газетада тагын берничә язма урын алган. Сайлаучы сүз ала дигән битте газета укучыларының сайлауларның нигә кирәге бар, сәяси бутка куйра дигән мәкаләләре басылган. Зәй районының Кедәк авылында яшәүче Мәрйәм Нәбиеваның сайлаулар турында фикере менә мондый. Без сайлаган депутатларның гади халыкка бер файдасы да юк. Шундый зур чыгымнар тотып сайлаулар үткәргәнче, ул акчаларны бушлай укытуга, медицина хезмәте күрсәтүгә, ятимнәр, картлар йортларына тотсалар, бик саваплы эш булыр иде. Ә байлар сабасында яшәүче Габит Фәрхетдиновның фикере мондый. Сайлауларда 11 фиркәнең катнашуы демократия чагылышы түгел. Ә бәлки яшерен сәяси уен кебек тоела. Минемчә сайлауларда 3 фиркә катнашса бик җиткән. Бүгенге Русия шартларында Дәүләт Думасы сайлауларында хакимият фиркәсе, үткән заман тарафдарлары, хакимият эшен тагын да яхшыртырга теләгән конструктив оппозиция булырга тиеш. Шулай булганда гына җәмгыять өчен файдалы сайлаулар булыр диелә мәкаләдә. Әйтергә кирәк, бу юлы Азатлык радиосы эфирында яңгырган язмаларга урын азрак бирелгән. Бары тик Ремзил Вәлиевнең Русия тәхетендә вакытлыча утырган татар һәм Назиф Хәкәримовның пенсионерларның үз таләпләре дигән мәкаләләре басылган. Газетаның иманга юл битендә Рисәлә мәдрәсәсе мөгаллиме Фатих хәзрәт Хәбибуллин яш парларга киңәш нәсихәтләр биргән. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый сәяси эчтәлекле мәкаләләргә, гыйбрәт алырлык хәлләргә, файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
28 ноябрь Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Чечняда сугышчылар белән чыккан бәрелештә бер рус хәрбие үлгән, 3 милиция хезмәткәре яраланган. Бәрелеш Ишке эшләр министрлыгы хәрбиләре һәм җирле милиция хезмәткәрләренең исянчыларына изләү вакытында чыккан булган. Русияда сайлау көнен 2 мартка билгеләү карары бүген үз көченә керде. Карарның бүген Русияның рәсми газете «Российская газета» да игълан ителүе белән сайлау алды кампаниясы рәсми буларак башланды. Пакистан президенты Пәрвез Мүшәрәф бүген Пакистан хәрби башлыгы вазифасыннан китте. Мүшәрәф вазифаны элекке күзләү хезмәте башлыгы генерал Ашфакка тапшырды. Илдән килгән башка бер хәбәрдә исә хакимият якын арада гадәттән тыш хәлне битерәчәк диелә. Франция президенты Николай Саркози ресмилергә һуҗум итүчеләр мәхкәмә алдына басачак дип белдерде. Саркози бүген Парижның көньяк бистәсендә кабынган каршылыкларда яраланган полиция хезмәткәрләрен хастаханәдә зиярат итте. Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре Косовоның киләчәген хәл итү максатында үткән сөйләшүләрдә бер нәтиҗәдә дә килә алмады. Бу сөйләшүләр Европа берлеге, АКШ һәм Русия вәкилләренең Белград белән Приштина арасында килешүләргә ирешү өчен соңгы тырышлык буларак күрелә иде. Бу эшлек килешү барыш турында 10 декабрьдә БУМОга хисабын тапшырырга тиеш.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны бәйрәм итү чаралары әзерләнә. Башкортстан районнарында татарлар җыеннары үтә башлады. Анда Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан Уфада 8 декабрьгә билгеләнгән Башкортстан татарлары корылтайына вәкилләр сайлана. Кайбер җыеннарда катнашучыларның ничек тавыш бирүен хакимият вәкилләре күзәтеп утыра дип белдерде Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Гадәттә гашыйклар сөйеклеләренә күктән йолдызлар бүләк итәргә хыяллана. Башкортстан эшкуарлары республика президенты Мортаза Рәхимовка чыннан да күктән йолдыз бүләк итте. Алар президентка Русия Башкортстан дип исемләнгән йолдыз сертификатын тапшырды. Бу яңа ачылган вак-төяк йолдыз гына түгел, күпләр белгән зур җидегән йолдыз. Җидегән йолдыздагы ике янәш торган парлы йолдыз Русия Башкортстан дип аталачак. Бу парлы йолдыз грекча Мицар һәм Алькор тәрҗемәдә ат һәм җайдак дип атала. Русия йолдызы ат, Башкортстан йолдызы җайдак. Шулай итеп, Башкортстан атта булып чыга, ягъни Русияны ярлаган. 29 ноябрь Башкортстан автономиясе игълан ителүгә 90 ел тула. Шул уңайдан Уфада һәм Оренбурда чаралар үтәчәк. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сиясәт министры Илдус Илишев белдерде.
Россия Федерация ул бүген автономиядан башланган. Шуңа күрә без шундый зур махсус игътибар бирәбез. Хөкүмәттән махсус карары чыкты. Ошо дата бик бөек дата. Ул датаны бүтән сәясмәннәр, юристлар беләләр. Бүген дөйләштереп әйтерәм, Советлар Союзында элек хәзерге Россиядә федерализм башланган бүген автономия белән.
Бу вице-премьер Илдус Илишев булды. Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кушарипов.
Бұған 90 ел әлік, 1913 елдің 15 ноябрында, ғымымен мұна бідің Башқұрт дәулетсілігіне, бідің автономиялы республикаға негіз қалдына. Біз шуны әр вақыт көйді оңында тұтырға дейшбіз. Ошы яқтарын өлеп қараған, ошы тарихи датының, олысынан да зор әхіметке ие. Без моны югары кимәлдә билдерергә тиешбез. Һәм мин шуңа шатман, моны ошо безнең фикердә, безнең президент шулай ук Башкортстан Республикасының хөкүмәте дәрәҗә күтәреп алды.
Бу Марат Кошарипов булды. Башкортстан автономиясенең 90 еллыгы уңаеннан Уфада һәм Оренбурда фәнни гамәли конференциялар үтәчәк. 8 декабрь Башкортстан татарлары корылтае була. Әңгә кадәр республиканың татарлар күптәп яшәгән районнарында хисап һәм республика форумына делегатлар сайлау конференцияләре узарга тиеш. Ниһаят бу мәсьәләдә без кузгала башлады. Районнарда бер-бер артлы конференцияләр үтә. Республика районнарыннан беренче конференция Стәрлетамак районында узды. Уфаның 3, Калинин, Арджаникидзе һәм Ленин районнары татарлары конференцияләре үтте. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр республика татарлары конгрессының Калинин районында бүлекчәсе юк иде. Башкала районының берсендә шулай итеп яңа бүлекчә төзелде. Шулай ук Уфаның Дим районында да бүлекчә юк. Аны да төзү өчен шул бистәдә яшәүче бер төркем татарлар оешуы билгеле. Иң кызык конференция Уфаның Ленин районында узды. Чарада 200-гә якын кеше катнашты. Ул район хакимияте бинасында урыс телендә Ленин районы хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Казакулов күзәтүендә үтте. Чарада узган эшкә бернинди дә хисап ясалмады. Бары тик республика татарлары корылтайына делегатларына сайланды. Башкортстан татарлары корылтайы башкарма комитеты районнарга делегатлар сайлауда квота булдырган иде. Аңа ярашлы һәр районнан 3-4 кенә делегат сайланырга тиеш. Ләкин бу конференциядә 10 делегат сайладылар. Шуңа өстеп район хакимияте башлыгы урынбасарын кунак итеп сайладылар. Чарада катнашкан, өзе дә шушы районнан булган башкарма комитет агзасы Ойрат Гыниятуллин, берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигновны да делегат итеп тәкъдим итте. Әйтергә кирәк, Бигнов үзе чарада катнашмады. Гыниятуллин республика татарлары форумын оештыруга һәм Казанда узачак конгресска делегатлар алып баруда хакимият ярдәм итми, бу эшләргә Рәмил Бигнов ярдәм итәргә ышандырды дип белдерде һәм аны сайларга тәкъдим итте. Аңа каршы район хакимияте баш урынбасары Митхат Казакулов, Бигновның акчасы булган өчен генә без аңа баш ияргә тиеш түгелбез дип белдерде.
Я считаю, что все-таки из-за того, что у человека есть деньги, идти на поклон ему я не совсем эту позицию поддерживаю.
Казакулов, мин сезнең эшкә тыкшынмайым, үзегез карагыз дип тавышка куйдырды һәм трибунадан кемнең ничек тавыш бирүен күзәтеп утырды.
Я нисколько не вмешиваюсь в ваши вот эти дела. Это моя чисто вот такая человеческая, ну, если хотите, мусульманская позиция такая.
Күпчелек Бигновка каршы булды. Шуны да әйтергә кирәк, чара башлаганда хакимият башлыгы урынбасары җылучыларына күздән кичереп, күпчелек белән таныш булуын белдергән иде. Шулай итеп, аның танышлары хакимият фикерен кире какмады. Конференция бик тиз үтте. Тавыш бирүләр тәмамлангач, шагыйрь Ради Хакимҗан җылучыларга үзенең бер шигырен укып ишеттерде. Бу конференциядә яңгыраган бердәнбер татарча чыгыш булды.
Бу дөньяда һәркем өчен газизәнкәй бер генә сөйгән әнкәйдәй кадерле туган ил һәм тел генә. Кайда гына яшәсәң дә онытма телне, моңны сүндермә изге мирасны. Балкыт бабамнар нурын, тамырлар һич өзелмәсен, телне, рухны якла гөл, халкыңның саф шишмәләрен, йолаларын сакла гөл.
Бу Ради Хакимҗан булды. Чара ахырында без Бигновка дәррәү каршы булучы берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Бигновка каршы кычкырып утырган Галия мәдрәсәсе ректоры Ильяс Мөхәммәдиев микрофонны күрү белән үзенең каршы булмавын белдерде.
Мухаммадиев Ильяс Тәслимулла, мәдрәсә Алия ректоры.
Менә сез Бигнов кандидатурасына ничек каршы булдыгыз?
Мин каршы булмадым.
Ректор янәшәсендә утырган үзен Мөнирә Байгилдина дип таныштырган хатын аннан айырмалы позициясен үзгәртмәде.
Мин каршыман. Ул үзе монда юк бит. Он должен был принять меры, чтобы присутствовать здесь. Мин аның тавышын ишеткәнем бар. Бик катыклана ул.
Бу чарада катнашкан берничә кеше фикере булды. Шулай итеп, татар гимназиясе итәргә бина бүләк итеп, аның җимерелүен кичергән, күпчелек татар чараларын финанслаган Бигнов Ленин районы аша сайлана алмады. Алдан әйтелгәнчә, районнарга квота 3-4 делегат булып та, бу районда 10 делегат сайлауны чарада катнашкан Ойрат Гыниятуллин бу этлек түгел микән дип бәйләде. Аның сүзләренчә, тиешле 3 делегат урынына хакимиятләр унар үз тарафдарларын сайлатса, республика корылтайында алар күпчелекне тәшкил итәчәк һәм милли сиясәт һава торышын алар билгеләячәк. Бу чыннан да хакимиятләрнең татар корылтаен авызлыкларга теләүме яки аерым бер район хакимияте башлыклары тырышуынамы киләчәк хәбәрләребездә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Шул ук мәктәптә әзерләнгән махсус проектның максаты төрле милләт балаларында кечкенәдән бер-беренә хөрмәт, дуслык хисләре тәрбияләү. Әлеге кичәдә Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Дуслыкның шиге юк. Аның нигезен һәм шул ук вакытта һәр баланың үзаңын билгеләүдә, милләтләргә тигез караш тәрбияләүдә мәктәпнең әһәмияте искиткеч зур. Уку учреждениелары күп төрле культуралар компоненты нигезендә милли белем һәм тәрбия бирүдә мөһим роль уйный. Шуңа да әлеге мәсьәләгә Ижау шәһәренең 73-нче мәктәбендә зур игътибар бирелә. Бу мәктәптә 1991 елдан татар һәм удмурт телләрен укыта башладылар. Төрледән төрле милли бәйрәмнәр уздыралар. Шушы көннәрдә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог дип исемләнгән чарага мәктәпнең бәйрәмнәр уздыра торган залына кеше хәтта сыймады да. Сәхнәдән төрле милләт вәкилләре үз мәдәнияте йолалары белән таныштырды. Алар төрле телдә җырлар, биюләр белән уралып алып барылды. Һәр чыгышны зал җылы кабул итте, алкышларга күмде. Күп милләтле җирлектә мәдәни диалог булдыру максатыннан мәктәптә махсус проект әзерләнгән. Бу проект белән район һәм шәһәр күләмендә җиңү яулаган алар. Балалар бер-берсен аңлап, һәр вакыт ярдәм кулын сузып яшәргә тиеш. Әлеге чаралар да нәкъ шушы максатны күз алып әзерләнә, дип уртаклашты мәктәп директоры Людмила Саратокина.
Учимся понимать, учимся уважать друг друга, учимся дружить. То есть я считаю, что наша школа это как один большой дом, большая одна семья.
Мәктәп безнең гомуми йортыбыз әлеге проектның төп темасы. Әлегенә үткән чарада удмурт, татар, рус, Азербайҗан гаиләләре үзара ярышты. Алар үз халкына һәм шул ук вакытта үз гаиләсенә генә хас булган гореф-гадәтләр белән таныштырды. Гаилә сандыгында сакланган ятгарьләрнең тарихы турында сөйләде, җырлар һәм биюләр башкарды.
Фильса ханым 73-нче мәктәптә беренчеләрдән булып һәм бер генә мәктәптә әле сыйныф районында Ижау шәһәренең татар сыйныфлары да эшләп килә. Сез әле балаларга татар телен генә өйрәтмисез, мәктәптә булган һәм микрорайонда, районда булган бөтен бәйрәмнәрдә дә үзебезнең милләтебезне күрсәтүче буларак катнашасыз. Менә бүгенге мәктәп бәйрәмендә дә гаиләләр арасында татар гаиләсе матурына чыгыш ясады дип әйтергә кирәк.
Безнең мәктәптә мондый бәйрәмнәр елга бер тапкыр булмый калмый. Татар атналыгы рамкасында уздырыла гаиләләр, милли ашлар, милли киемнәр белән гаиләләребез катнаша, шигырь конкурслары була. Я инде менә шундый зур масштабта мәктәп күләмендә генә түгел, бу микрорайон күләмендә уздырылган зур кичә. Кичә безгә татар гаиләсен әзерләүдә билгеле кыенлыклар булмый калмый, чөнки мәктәбебездә милли киемнәрне табу бик кыен. Аларны йөреп эзләп табарга кирәк була. Мин менә бүгенге бәйрәмдә башка нәрсә турында түгел, иң беренче уйлаган фикрем татар халкы эшен башлый икән, ахырына яхшы итеп җиткерергә бар кешене куя. Шуны мисал итеп нәрсә генә әйтергә, менә бүгенге катнашкан гаиләбездә, Гафуровлар гаиләсендә әтиебез ерак юлдан командировкадан бәйрәм башланырга 1 сәгать алдан гына кайтып төште. Шулай булуга карамастан, матур киенеп, гаиләсен җитәкләп, теләктәшлек белдереп, улы, кызы һәм тормыш иптәшенең терәге булып ул да сәхнәгә чыкты. Бу бер сүздә әйтмичә басып кына торган очракта да зур мактауга лаек. Горурлык, мактау татар халкының шундый көчле рухлы булуына, гаилә өчен янып торуның бер дәлиле.
Үзегез өчен авырлыклар туса да, ә менә балалар өчен үзебезнең милләтне күрсәтү һәм аңлату менә ул нәрсә булса да барыбер бирешәк бит инде. Мәктәптә караш шушы балаларга татар сыйныфына.
Билгеле без эс күрәсез, менә без күп түгел сыйныфта укучылар саны да әз. Тулайым татар булган гаиләләребездә әз катнаш гаиләләр күбесе. Шулай булуга карамастан, без үзебезнең татар булуыбыз белән горурланам. Мин үзем беренчедән, икенчедән үзем укыткан балаларда шул хисне тәрбияләргә тырышам. Бу сыйныф районында татарлар әз булуга карамастан, без удмуртлар, күп санлы руслар рәтендә сәхнәдә үзебез күрсәтә алдык.
Сезнең белән танышыйк.
Нәркизә Гафурова.
Менә сез бу бәйрәмгә ничек теләп әзерләндегезме? Әллә инде укытучы сорауга чыкканмы?
Теләп әзерләндек. Алдагы бәйрәмнәрдә дә катнашайдык. Мәктәп күләмендә үткәрелгән татар телендә балаларыбыз икесе дә укыйлар. Милли класс булып тора инде.
Һәм инде сез укытучының терәге дә.
Тырышабыз инде.
Ата-аналар ярдәм итмәсә, укытучы үзе генә бөтен эшне дә башкара алмый.
Шулай.
Алсу, ничә ел сыйныфта укыйсың инде син?
Мин беренче.
Татар телен өйрәнәсеңме соң?
Әйе.
Һәм менә шундый бәйрәмнәр әле алда күп булыр бит. Катнашырсыңмы?
Әйе.
Ошыймысың син?
Әйе. Ошыйм я, бәйрәмнәр. Бергә җырларга яратам.
Балаларның үзләренә дә шушындый чаралар ошый. Шушындый бәйрәмнәрдә без башка милләтләр турында күп мәгълүмат алабыз, дип уртаклашты 8-нче татар сыйныф укучысы Илзина Галиева.
Ул безнең милләтләрне дуслаштыра торган бәйрәм. Без бер-беребезне әйбәтләп беләбез, бер-беребезгә күрсәтәбез үзебезнең җырларны, биюләрне. Аларга да бик кызыксынып карайбыз.
Мені бізден дізге, мені қызық мұр, әлейін дізге, мәкетті құшқымар келесіз
әнді? Әйе, біз бір-бірі бізіне әйбәтләп біләбіз.
Бұл салда отырған бағалар тарафыннан башқаларыны кемсету, өзінің милетіне үстінлік беру кебі хисләр шатқа бермәз. Аларның көңілінді дұстылық ұшағы орын алыр. Хамида Гайфуллина, Азатлық радиосы, Ижау.
Қадірлі тыңлаушылар, программамыз ақырында тағын бір мәртебе есігізге түшіріп өтебіз. Озатлықның интернеттағы сәхифесі бұ атнадан яңартылды. Қазір сәхифемізге кірушілерге өз фикірлерін білдіру үшін де мүмкінліклер артты. Мәселен, сәхифемізде қазір Дума сайлауларында тауыш берешек сіңмін деген фикір білшу бара. Мәскеуден Илшат, әлбәтте қатнашашақмын, чөнки нәрсе булса да сайлауларда үз фикереңне әйту мөмкинлеге бар. Ә қатнашмаган кешеләрнең тавышлары исә сайлау тәртибе нигезендә җиңүче фиркага биреләчәк. Кызганыч ки, Россия рәсмиләре чыннан да Дума сайлауларын Путинның сәясәтен яклау вотумына әйләндерделәр. Бу гап-гади профанация төшенчәләренә бер-бере белән алыштыру дип яза. Қазаннан сәхифебіздегі бір оқушыбыз, тіләмеймін бұл сайлауларда қатнашырға, ник сұрамағыз, сәбәп көп. Иң мөһиме ул безнең сайлау түгел дип яза. Шулай ук Казаннан Гөлназ да, юк, мин бу сайлауларда катнашырга уйламыйм дип яза. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернетка кирип үз фикрегезне әйтә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.